Blaðsíða 78. Suðurnes. Suðurnes ná yfir utanverðan Reykjanesskaga frá Vatnsleysuströnd og Krýsuvík að Garðskaga. Svarti ramminn á kortinu afmarka Suðurnes. Reykjanes er eins og stígvél í laginu, syðst og vestast á Íslandi. Ummerki eldvirkni eru mjög áberandi á skaganum og hraun þekja hann nánast allan. Suðurnes eru meðal yngstu hluta landsins. Þar er víða mikill jarðhiti, bæði lághitasvæði og háhitasvæði. Kleifarvatn er stærsta stöðuvatnið á Suðurnesjum og hefur það ekkert afrennsli ofanjarðar. Engin á rennur Suðurnes og lítið læki. Úrkoman sem þar fellur hverfur ofan í hraunin. Landslagið er víða ævintýralegt, þar eru sjávarhamrar, hverir, hellar og víðáttu miklar hraunbreiður. Fjallið Keilir er á Reykjanesskaga. Keilir var til við gos undir jökli á ísöld. Hann er þekktur vegna strýtumyndarar lögunar sinnar. Útsýn er mikil til allra átta af Keili. Þorbjarnarfell er í daglegu tali nefnt Þorbjörn og er við Grindavík. Af fjallinu er mikið útsýni yfir stóran hluta Reykjanes fjallgarsins. Þar er jarðhitamyndun og norður og norðaustur af fellinu er all víðáttu mikið jarðhitasvæði. Uppi á Þorbjarnarfelli er gjá eða sprunga sem heitir Þjófagjá og heitir eftir 15 þjófum sem höfðust við í þar og stálu fé af grindvíkingum. Voru þeir að lokum unnir með prettum. Neðri myndin á blaðsíðunni er á fjallinu Keili.